Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabasa lamang ng mga post sa Facebook group na Pinoy's in Melbourne si Richard Libanan ng isang post mula sa isang international student ang kumuha ng kanyang atensyon. Ayon sa post, humihingi ng tulong ang ilang estudyante dahil wala na silang makain matapos mawala ng trabaho sa gitna ng pinapatupad na mga restriksyon na may kaugnayan sa COVID-19. Di nagdalawang isip si Richard at agad niya itong inaksyonan sa pumamagitan ng pagbabalot ng mga food pack tulad ng bigas, noodles at canned goods. Ang mas nakakabilib ay door-to-door din ang paghatid ni Richard ng mga tulong. Narito ang kwento ng ating Inspiring Pinoy. Kasama natin ngayon nasa telepono at kasalukuyan ding nagmamaneho at naghahatid ng mga food packs para sa ating mga international students na nangangailangan, si Richard Libanan. Ayan, Richard, kumusta ka? Busy ka ba ngayon?
Hindi, day off ko po ngayon kaya nakakapag-deliver ako. Ginagawa ko lang po pag may free time ako.
Okay, this is really inspiring, Richard, na itong ginagawa mo. Pero bago natin nang pag-usapan, pwede ka ba muna naming makilala? Can you tell me something about yourself, Richard? Ano yung trabaho mo? Taga saan ka? Things about yourself.
From Cranbourne East po kami. And I'm working po sa hospital in Glen Perry and Peninsula Private Hospital po. Sometimes I do most of the hospital in Ramsey.
Bilang nurse, tama ba?
I'm not a nurse lang po. I'm just a theater technician.
Theater technician, okay.
So,
para lang malinawan ako, anong ginagawa ng theater technician?
We are assisting po sa operating site. Like if there's an operation, kami pong nag-assist ng positioning, equipment-wise, parang ganun po, parang tigalinis ng theater after procedures.
Let's talk about what you do ngayon, Richard, kasi nakaka-inspire, no?
I'm delivering po ngayon kasi I'm delivering food po sa mga estudyante.
Give me a picture, Richard. Bakit mo naisipang gawin ito? Kailan to nagsimula? Anong kwento?
To be honest with you, nagbabasa lang ako ng forums or something na may nabasa lang ako na parang something na they need food kasi wala na raw po sila makain. Kesyo ganito raw yung family din nila at yung job nila na wala. So sabi ko, parang ano yung feeling na para bang anong pwede kong gawin na kahit pa paano, kahit simple things, parang gano'n lang . Then I decided na siguro makakatulong kung I give them food, kahit na hindi naman ganun karami yung food, at least kahit pa may pantawid gutom ba.
Walk me through, no, Richard. So, ano ginagawa mo? Nagbabalot kayo or nagpapak kayo ng mga canned goods? Kwento mo.
Yung first po, bumibili po ako ng food, ng mga noodles, mga canned food. Then I start asking if someone has, parang can someone help me to donate? Kasi hindi ko expected na marami yung pala. Yung para bang I thought it was only like 50, 30, yung ganun. And then I realizing na parang bang biglang overwhelming, parang I cannot control na yung sa dami po, yung parang ganun. Yung gusto mo lahat tulungan pero we have only limited na supplies, parang ganun po.
Kailan to nagsimula? Kailan ka nagsimulang mamigay ng mga food packs?
Kailan mo ba? Before yun ang birthday ko eh. Mga 22, 23, parang ganun po.
Feb or March?
March po. That's this month lang.
Okay. So far, marami bang naka-benefit?
As of now po, medyo marami po eh. Pero hindi ko po mabilang kasi may mga list pa rin po ako na lag. Parang nagpa-backlog kasi sa dami. So, as of now, ang nasa list ko po is mga nasa 180.
Wow!
Yes.
180 pa ang padadalhan mo ng food.
Yes po. And then yung mga sa bahay po, minsan minimum, they have 3 people, 6 and 9, something like that. So parang sama-sama sila.
Oh, okay. So mostly ba mga international students lang yung tinutulungan mo o kahit sinong mag-post o humingi ng tulong?
To be honest with you, hindi ko po naman alam po, illegitimate kung students or not. Hindi ko naman po nag-ask din ng ID. Para bang kung sino lang talaga yung mag-post, and then yung, anong tawag dito, pag nag-post sila sa akin, Then I lost the address and phone contact number. Then took to make sure na yung maayos ko kung anong suburb sila, ganun.
So nagda-drive ka talaga, Richard, kahit na gano'ng kalayo, kahit saan, hindi mo pinipili?
Sa ngayon po, medyo pinipili ko na kasi nag-organize po yung iba. Parang may si Andre po, yung isang Pilipino rin, nag-decide na we look after east, north, west, and south. Kasi po ako tiga Cranbourne po ako, minsan napapapunta ako ng St. Albans. Medyo 1.5 po ang drive. Kaya sabi ko, at least kahit pa paano may nag-look after na sa mga ibang lugar. Kasi meron din po sa Geelong eh. Medyo malayo po yung Geelong.
Full service talaga ito, Richard, no? And dahil may social distancing rules, iniiwan nyo lang ba sa door? Paano yung proseso?
Normally po dinadrop ko lang. Pero yung medyo nag-stage 3 na kami, medyo mas aware na ako. Medyo naglagay po ng ano, ng tag dito, guidelines para po sa personal hygiene. They need to practice per yung personal hygiene po. Nagpo-post po kung gano'n. Para po yung before and after they put something in their mouth, they need to wash their hands. Parang gano'n. Teka lang, medyo traffic na.
Richard, bakit mo to ginagawa?
Hindi ko naman po talaga expected na ganito eh. Yung magiging inspiration sa iba. Pero parang ginusto ko lang mo kasi parang I feel na parang dati ko kasi naranasan ko rin yung hirap ng buhay, yung parang, yung alam mo naman sa Pilipinas minsan, pag walang-wala ko kayo, yung gano'n, yung parang gano'n.
So,
nakikipira kami kung kani-kanino, yung parang as of now, pero kahit pa paano nakaka-lumabiwag. So sabi ko, maybe we should start giving as well, para kahit na simple things lang.
So naiintindihan mo yung sitwasyon ng iba, kaya nagigive back ka sa community.
Naranasan ko po rin hirap din.
Okay, anong fulfillment naman ang nakukuha mo at nararamdaman mo, Richard?
Nasasayaan, minsan may nagpo-post, may nagsasabi sa'yo, thank you so much, nakatulong ko. Ay, parang ganun po, naka-overwhelm ng feeling. Parang na-uplip yung ano po, na parang I'm still want to do this until parang as long as parang may matulungan ka. Kasi minsan nakikita mo sa kanila yung ano eh, yung sincerity rin po ng ano, nung kahit na maliit na bagay, they appreciate din po.
So yung response nila, positive, meron ding bang nag-bash sa'yo?
Ah, meron. Hindi po natin maiwasan yun. Kaya ano sinabi ko yung post. May sinabi ko po sa kanila, I don't accept cash for donation, only food. Kasi pag may cash, tempting eh. Parang may mga critics ka talaga sa'yo, oh, parang nasan yung pera, yung gano'n. So, pag may cash involved, mas mahirap po, may temptation. Hindi ko naman po pwedeng kunin lang sa food. Dahalin ko po yun.
Oo.
May stock din po kami, kaya sabi ko, total naman nakapag-stock na rin si Mrs. So sabi ko, parang, yeah, yun na lang siguro pwede kong gawin.
So dahil lumaki na, meron palang mga sponsors at nag-donate?
Meron po. Yung iba po, hindi ko na matandaan kung sino kasi sa dami na nag-message, hindi ko maka-accommodate talaga. Hindi ko naman expected na biglang dadami mag-message sa akin. Normally, yung pamilya ko yung po nag-message sa akin.
May assistant ka ba? May tumutulong sa'yo?
Si Mrs. po. Tsaka yung friends niya. Pero ngayon, nag-social distancing na po kami. So technically, mas bumagal po yung manpower ko. Single-handed na lang po yung pagpapak para hindi po makontaminate ng kaninong kamay.
Anong sasakyan yung gamit mo, Richard?
Yung sasakyan ko po.
Okay. Sariling sasakyan mo, hindi truck. Hindi mo naman nilalagay sa truck, no?
Ay, hindi po. Kotse ko lang po.
Okay. Napakaganda at inspiring nitong ginagawa mo para sa Filipino community dito sa Australia. Dapat tong pamarisan.
Wait lang kayo. May darating na tulong pagka... Kasi minsan talaga, basta sa dami, nahihirap tulungan lahat. So, patience lang para bang they need to wait and then darating din po ang tulong. Hindi lang naman po ako, marami po kami.
Salamat Richard. Yeah, salamat sa iyong oras.
Thank you po.
Sana marami ka pang matulungan at ingat ka sa iyong pagmamaneho at pagde-deliver.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.